praat dat julle sal bly staan terwyl ek die woord van die Here lees. Jesaja 6 van vers 1 af. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim, each one had six wings. With two he covered his face, with two he covered his feet, and with two he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away and your sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am. Send me. And he said, Go and tell this people. Keep on hearing, but do not understand. Keep on seeing, but do not perceive. Make the heart of this people dull and their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and return and be healed. Then I said, Lord, how long? And he answered, Until the cities are laid waste and without inhabitant. The houses are without a man. The land is utterly desolate. The Lord has removed men far away, and the forsaken places are many in the midst of the land. But yet a tenth will be in it, and will return and be for consuming, as a terebinth tree or as an oak whose stump remains when it is cut down, so the holy seed shall be its stump. Here Jesus, ons wil vir dankie sê vir u heilige woord, vir u waarheid, Here. Ek wil kom vra, Here, dat vandag se boodskap, Here, in ons harte sal kom werk, in harte, Here, geplant sal word, Here, dat dit sal groei, en Here, dat dit vrug sal dra, wat sal vermenigvuldig. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Ek kan julle sitplekke inneem, dankie. Dankie, Gili en Worship Band. Ons gaan net nou weer sing. Ek het net gevoel dis 'n gepaste tyd om nou die woord in te bring. Ek dink is omtrent seker, ja, dis nou al 'n maand terug, ek besef daar was twee sondae wat ek weg was, en dan was daar laas sondag het ons worship en communion gehad, maar ek weet nie of julle, die van julle wat hier was, kan onthou, ons het gepraat oor growing up, en ek het gepraat oor dat as ons in Jesus wil groot word, dan moet ons vir Jesus sien. En ons het 'n bietjie gesels oor saving Jesus, ruling Jesus, befriending Jesus, persevering Jesus, interceding Jesus, returning Jesus, en tender Jesus. Ons het gekyk na die karaktereienskappe van Jesus. Ek gaan vinnig net gou-gou recap, en dan gaan ek uitkom waarby ek wil uitkom vandag. 2 Petrus 3 vers 18 sê, Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ephesians 4 vers 15 sê, We are to grow up in every way. En dan hierdie stukkie wat ek swaalf eintlik wil hê, dit moet 'n sê ding by ons begin raak. Real change occurs through this reality, the life of God in the soul of man. Ek gaan dit nog baie sê. Galasiërs 4 vers 19. My little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you. So ons het gesels oor herlewing en oor reformatie, reformation. Dat God maak ons lewendig, maar dan is daar 'n proses wat elke dag plaasvind in ons. En die, ek wil amper sê, die sukses van daardie proses het ons 'n groot rol in te speel om Jesus in ons te laat vorm. Efesiërs 2 vers 1, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we also once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. En ek het daai stukkie vandag onderstreep, want ek wil hê ons moet besef. Ek dink baie keer sê ons vir mekaar, the grace of God, die genade van God het ons kom red. En dan is dit. Dan kan ons nou maar aangaan met ons lewe en ons hoop nou maar vir die beste. Maar die waarheid is dat die genade van die Here stel ons ook in staat om soos Christus te raak. Ons raak wat ons al reeds is. Maar dit is 'n proses. En binne in dit is daar's 'n walk wat ons moet walk. Ek gaan dit nou vir julle soos in lees. Daar's 'n deel waar ons in arbeid, daar's 'n deel waar in ons werk deur die genade van die Here. Maar ek wil net 'n bietjie die ding kom aanspreek dat ek dink in sekere geloofskringe en sit in circles of Christianity, it is preached that we saved by grace and then that's it. Dan is ons nou fyn, dan is ons al right. Ons is okay. And yes, we are saved, but there is a part of us that must be transformed, that must be sanctified. And God call us, hy roep ons om in daai proses deel te neem. Daar's 'n deel wat ons moet doen. Vers 4 sê, but God being rich in mercy because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So kom ons kry dit net weer duidelik. Die boodskap van die evangelie is, jy kan nie werk vir jou redding nie. You are saved by grace. Jy word gered deur dit wat Christus vir jou gedoen het en die geloof wat jy in hom plaas. Jy kan jouself nie red nie. Ons kan onsself nie deur ons dade, deur goeie dade en moraliteit, soos wat al die ander gelowe vir ons probeer sê, onsself in die hemel inwerk nie. We cannot. The only way, the truth and the life is Jesus Christ. He is the way. Dis hoe ons by God uitkom, is deur Christus. It is not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So ons word gered, salvation. En ons sanctification proses is die Engels praat van die confirmation, die bevestiging dat ons gered is. So as ons nie loop in dit wat die Here vir ons het nie, as 'n gewoonte, as 'n nuwe natuur nie, moet ons vir onsself vra, is ek werklik gered? Jy hoor wat ek sê. Want sommige mense sê ek is gered, maar hulle leef nog steeds in vers 3. Grant, as jy kan teruggaan na Efesiërs 2 vers 3 toe. Among whom we also once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature, children of wrath, like the rest of mankind. Hierdie stukkie kom sê vir ons, die Here het ons kom vat uit 'n natuur, uit 'n ons kan onsself nie help nie. Ons het 'n behaag gekry. Ons het 'n passion gehad om in die wêreld te lewe. Ons het dit geniet om te hang tussen die vlees, die duiwel en die wêreldse dinge. Ons het dit geniet. Nou kom die Here Jesus, hy kom red vir ons. Ons sit ons geloof in hom. Nou probeer jy dit soms, elke nou en dan. Wil jy weer gaan hang tussen die vlees, die wêreld en die duiwel? Dan kom jy agter, ek geniet dit nie meer nie. Ek geniet dit nie meer nie. As jy dit nog steeds geniet, vra vir jouself of jy gered is. Want die probleem reg deur die wêreld, maar veral in Suid-Afrika is, ons het kulturele Christene. Jy het groot geword in die kerk. Ek het groot geword in die kerk. So tradisie was my wat my opgeprop het. Ek is opgeprop deur tradisie wat my in die kerk gehou het. So Sondag in Sondag uit, dekades in dekades uit, kom mense kerk toe, maar hulle is nooit gered nie. En die Here sê vir ons, luister, ek het jou kom red, nie net van die hel nie, ek het jou kom red ook vir werke, vir goeie werke hier op aarde. Johannes 13 vers 14, ek wil van vers 14 aflees. If then your Lord and teacher, dis Jesus wat hy praat, if then your Lord and teacher have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do just as I have done. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you, if you think about it, if you meditate about it. Nee, if you do them, we cannot be confessing Christians if we are not active in service. We cannot be confessing Christians if we do not walk the walk that Christ has walked. Kry ons dit 100% reg? Nee, ons doen nie. Maar as ons ophou poog en ons begin terugval en ons begin lou raak en ons begin uiteindelik koud raak, groot probleem. Groot probleem. Maar soos wat elkeen van ons hier sit, die feit dat jy vandag hier sit, sê dat in jou is daar 'n begeerte om die dinge van die Here te doen. Daar's iets wat die Here in ons binnekant kom wakker maak en die vuur kom aanstuur. Dis hoekom ons bymekaar kom soos dit. Dis hoekom ons in die Here se teenwoordigheid inkom. Dis hoekom ons die woord van die Here het. Vers 18 van Johannes 13. I am not speaking of you, of all of you. I know whom I have chosen, but the scripture will be fulfilled. He who ate my bread has lifted his heel against me. I am telling you this now before it takes place, that when it does take place, you may believe that I am he. Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I sent receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. Jesus kom wys vir ons die Vader se hart. Die Vader se begeertes en gewoontes. Jesus kom wys vir ons 'n stuk van hemel op aarde. En hy sê, luister, as julle my ontvang, het julle die Vader ontvang. En as iemand vir jou ontvang, ontvang hy vir Jesus, hy ontvang nie vir Rick Borman, hy ontvang die Christus in my. Hy ontvang die Christus in jou. Per implikasie ontvang hy 'n stuk van God die Vader van die hemel wat jy aarde toe bring. Wat 'n voorreg is dit wat ons het nie. Wat 'n verantwoordelikheid is dit wat ons het. Dat ons verteenwoordig die lewende God hier op aarde. Ek het hierdie stukkie vir julle ook aangehaal toe ons hieroor gepraat het. C.S. Lewis wat gesê het, "For you will certainly carry out God's purpose, however you act. But it makes a difference to you whether you serve like Judas, who betrayed Jesus, or like John, who rested on his breast." Ons intimiteit en ons compassion vir Jesus Christus bepaal die ziel, die vuur waarmee ons die werk van die Here doen. Ek het vir julle hierdie stukkie gelees en probeer Russies praat van Alexei Komiakov. The will of God is a curse for the slave, law for the servant, and freedom for the son of God. As ons begin frustreerd raak om die werk van die Here te doen, as ons begin frustreerd raak om die verteenwoordigers van die Here op hierdie aarde te wees, beteken dit dat ons beweeg in 'n slawerny in, ons beweeg in 'n tipe van 'n servanthood in, waar werk vir die Here vir ons 'n wet raak. As dit vanoggend vir jou nie 'n plesier was om kerk toe te kom nie, is daar alreeds 'n oranje liggie wat begin brand in jou, op jou dash, van jou siel. Ja, partykeer is die kinders moeilik, ja, partykeer is daar, maar iewers is daar 'n oorwinnaar in jou, wat soos ons sê, luister, ek weet nie wat die verskoning is, wat maak dat ek nie by die gelowiges wil uitkom, en in die Here se teenwoordigheid wil uitkom nie. Daar moet 'n liggie vir ons aangaan, en ek sit myself by daai groep. Daar is 'n deel waar jou gees moet sê, luister vlees, vanoggend vrek jy. Ek is glad nie lus om kerk toe te gaan nie. Ek het laat gaan slaap. Dit was 'n moeilike naweek. Daar's soveel ander dinge wat ek kan doen. Maar ek gaan kom, want ek het dit nodig. Ek het nodig om weer tussen die gelowiges te kom. Ek het nodig om weer by die teenwoordigheid van die Here uit te kom. En wel is waar ek kry dit nie op my eie reg nie. Ek is te ongedissiplineerd. Maar ek kan vir u sê, in my lewe kan ek getuig, kyk, het help baie dat jy 'n pastoor is, want jy moet hier wees. Maar elke liewe keer wat ek daai keuse gemaak het om na 'n selgroep toe te gaan of kerk toe te gaan in daai tye wat ek glad nie wou nie, was dit die mees geseënde tye. Wie van julle het dit al ervaar? Daar's 'n reward daarin wanneer ons vir ons vlees nee sê en ons sê ja vir die gees. Daar's 'n reward daarin wanneer ons nee sê vir die wêreld en vir die duiwel en ons sê ja vir die dinge van die Here. Daar's 'n reward in dit. Nou wil ek uitkom by my preek. Jesaja 6 vers 1 tot 2. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim, each one had 6 wings, with 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. Hierdie week lees ek daai stukkie. Ek's besig, of ek probeer, ek sukkel 'n bietjie, maar ek probeer deur 'n ding te werk van 'n oom wat vir, ek dink hy het vir langer as 20 of 30 jaar het hy Jesaja bestudeer. Hy is een van die top ouens in die wêreld wat Jesaja aanbetref. En hy sê Jesaja is ook genoem die prins van die profete. En hulle sê daar's verskeie redes hoekom. Een van dit kan wees dat hy was royalty. So hy het groot geword in die paleis en hy het toegang gehad tot die koninklikes. So hy het die binnewerke van die koningskap verstaan en hy was letterlik deel van die koningskap gewees van die familie. So hy was 'n letterlike prins gewees. Ander ouens sê nee, dis net oor die gewig wat in Jesaja sit. Die oom gaan aan en hy sê as jy die keuse het dat jy van die 66 boeke een boek in die Bybel moet kies, watter een sal dit wees? Nou, ek het dit nie geweet nie, maar hy sê, kies asseblief vir Jesaja. En ek dink toe by myself, natuurlik gaan jy dit sê, as jy vir 30 jaar tyd daaraan spandeer het, dis jou gunsteling. Maar hy brei toe uit op dit en hy sê, Jesaja het meer skepingsleer, as jy die boek lees, as wat Genesis het. Daar staan meer van die Ou Testament se geskiedenis in Jesaja as wat daar in die meeste van die Bybelboeke staan. Daar staan meer van die Nuwe Testament en van Jesus in Jesaja. Daar staan meer van Openbaring en die eindtye in Jesaja en van die koninkryk prentjie van die hemel in Jesaja as in baie ander boeke. So hy sê, as jy een boek kan kies, kies Jesaja. Jy gaan die hele boodskap van God gaan jy vind binne dit. Nou ek weet nie wie van julle het al 'n studie van Jesaja gemaak nie. OK. Niemand nie. Fantasties. Ek is in goeie company. We'll get there. Maar hier's 'n kommentaar wat ek gelees het oor hierdie stukkie wat ek nou net gelees het en dit is so half, dit is vir my so mooi. Dit praat oor 'n identiteit wat ek glo ons het en wat ons begeer. En is hierdie stukkie wat uitstaan. van die engele. Above it stood seraphim, each one had six wings. With two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew. John Calvin het die volgende geskryf. The two wings with which the angels fly mean nothing else than their ready and cheerful performance of the commandments of God. The two wings with which they cover their face show plainly enough that even angels cannot endure God's brightness, and that they are dazzled by it in the same manner as when we attempt to gaze upon the radiance of the sun. Charles Spurgeon skryf, for the seraph, the angels, remembers that even though sinless, he is yet a creature, and therefore he conceals himself in token of his nothingness and unworthiness in the presence of the thrice, the three times holy one. Die engele is sondeloos. Hulle het nie sonde nie. En hulle kom in die teenwoordigheid van God in en hulle maak hulle voete toe. Hulle maak hulle voete toe, kan nou vir julle dit in Engels mooi opsom, maar 'n voet is 'n nederige deel van jou liggaam. Jy loop nie met vuil voete in die koning se teenwoordigheid in nie. Jy sorg dat jou voete skoon is, jy sorg dat jy skoene aan het. Hulle maak hulle voete toe met twee vlerke en hulle maak hulle oë toe met die ander twee vlerke. Want niemand kan vir God sien nie. God het dit vir Moses ook Moses gesê, jy kan nie my gesig sien nie. God se so dis hoekom ek sien die son het nou weer geskuif. Ons kan nie in die son inkyk nie. Dit is te helder, dit gaan ons verblind, dit gaan ons consume. En dan is daar die twee vlerke waarmee hulle vlieg. Hoor wat skryf Charles Spurgeon, en dis iets wat ek wil hê by ons moet net vassteek vandag. Thus they have four wings for adoration, and two for active energy. Four wings to conceal themselves, and two with which to occupy themselves in service. And we may learn from them that we shall serve God best when we are most deeply reverent and humbled in His presence. Veneration must be in larger proportion than vigor. Adoration must exceed activity. As Mary at Jesus' feet was preferred to Martha and her much serving, so must sacred reverence take the first place and energetic service follow in due course. Ek doen dit nie gereeld nie, maar ek was so excited toe ek dit lees, dat ek het op die Borman se WhatsApp groep gegooi het. Dis nou my familie. Ons proe dit elke nou en dan. Dat ons soveel meer effektief vir die Here werk, dat ons soveel meer effektief loop vir die Here, wanneer ons tyd in sy teenwoordigheid eers spandeer het. En ek het vir myself hierdie week hierdie vraag gevra. En miskien is hier van julle wat 'n getuienis het van dit, wat kan soos en sê, weet jy, toe ek daai aanpassing gemaak het in my lewe, het ek dit in my werke begin sien. Maar ek het myself begin vra, as ons 'n erns daarvan sal maak om te sê, ek gaan elke jaar, die begin van elke jaar, gaan ek my nuwe jaar vat en ek gaan dit gebruik om my jaar aan die Here toe te wy. Weet jy hoe jy dit gaan doen nie, ek kan nie 'n ritme of 'n routine vir jou voorstel nie. Maar wat doen ons nuwe jaar? Ek sê nie ons nie, maar die meeste mense herstel van 'n babbel as gevolg van ou jaar. En ons sien nuwe jaar bloot eenvoudig as 'n vakansiedag. Dis net nog 'n dag wat ons kan afkry. Wat gaan gebeur as ons dit kan regkry in ons lewens en in ons formasie om meer soos Jesus Christus te raak en meer in sy wil te loop, as ons kan sê, ek gaan daai dag gebruik of 'n gedeelte van daai dag waar ek en my familie gaan sê, Here, ons besef ons het vir jou so nodig in hierdie jaar wat voorlê. Hoe gaan my jaar anders lyk? Dat voordat ek my twee vlerke begin klap, gebruik ek my vier vlerke om myself voor die Here te verneder. Om in nederige afhanklikheid na hom toe te kom en sê, Here, ek omgee die jaar vir jou. En dieselfde. En dis wat vir my mooi is, ons het dit nie as prins so gedoen nie, maar dis asof die Gees dit vir ons stuur in dit. Ons elke Sondag van die begin van 'n maand doen ons nagmaal en ons worship die Here. En as 'n poging, dink ek, van ons om te sê, Here, ons wil vir jou hierdie maand gee. Ons wil in jou teenwoordigheid inkom. So jy kom, nadat ek hierdie stukkie gelees het, gaan ek soos, Jesus, kom jy net om te sing en jy kom en jy soos en sê, Here, ek het vir jou so nodig. Waar is ons nou? Wat is volgende? April, Mei. Ek het vir jou so nodig in April maand. Ek kom dra dit aan jou op. Hoe ons dit doen, maak nie saak nie. Maar daar is 'n plek waar ons ingesteld het in ons hart en in ons gedagte, waar ons sê, Here, ek wil voor jou kom en myself kom verneder, voordat ek gaan werk. Dis hoekom elke Sondag, wanneer ons by mekaar kom hier, dis die doel van 'n Sondag, van 'n Sabbat, dis die begin van die week, is ons sê, Here, ons kom gee vir jou. Ons kom gee vir jou hierdie week wat voorlê. Wat doen ons 'n Sondagoggend, 'n Sondagmiddag, 'n Sondagaand? Kyk ons die Mnet fliek. Sondagmiddag slaap jy is my super belangrik, moet my asseblief nie kom pla nie. En daai goed is fyn, nê? Ek skiet dit nie af nie. Ek praat van ons ingesteldheid. Ek het vanoggend staan ek in die stort en toe dink ek gaan nou weer stout wees vanoggend en ek dink nie dit is so nie, maar nee, dit is so. Ek moet dit eintlik soos in sê, maar ek dink regtig daar gaan 'n herlewing uitbreek in ons land en in die wêreld as ons van ons selfone en ons skerms ontslae kan raak. Dis nie die realiteit. Ek weet hierdie is nou soos 'n AA meeting, maar ek is verslaaf. Ek's verslaaf aan my skermpie. Ek het dit al ontken, ek is verslaaf daaraan. Kan nie dit help nie. So ek praat met myself. Wat gaan gebeur as ons dit reg kry om meer tyd in reverence te spandeer? Meer tyd in adoration te spandeer? Wat gaan gebeur as ons elke oggend dit reg kry om 'n tyd eenkant te sit en te sê, weet jy, ek gaan 'n bietjie vroeër opstaan, voordat die kinders begin njep, 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 en voordat wie ook al begin njep, 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 en die lewe begin, en ek gaan my dag vir die Here gee. Julle hoor wat ek sê, ek wil nie legalistiek wees nie, ek wil nie wette maak wat onmoontlik is om te hou nie. My eie hart is net uitgedaag in prioritisering van ons teenwoordigheid by die Here. Want dis so mooi vir my wat hierdie stukkie sê. Voor ek my twee vlerke begin klap, kom ek gebruik my vier vlerke. Julle hoor wat ek sê, ons is nie engele nie, maar dis 'n ding in ons hart. Jesaja 6 vers 3 tot 4, ek is amper klaar julle. Julle ouens wat so lekker sit in tan daar aan die regte, aan my regterkant. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Ek weet nie of ek dit al vir julle vertel het nie, maar my heel eerste preek in Stellenbosch toe ek die jeugpastoor was, hoekom hulle dit toegelaat het, weet ek nie, maar hulle het my toegelaat om met amper 1000 studente te praat. En ek het een van John Bevere se preke gevat oor nederigheid. En dit kom uit Jesaja, van julle het dit al gehoor, dit kom uit Jesaja uit. Ek het dit absoluut geplagiaat, absoluut, woord vir woord net so gevat. Vir 2 weke lank het ek dit opgeswat en gaan leer en my eie gemaak. En anyway, dit was 'n great preek gewees, by the way. Weet, niemand het na die tyd na my toe gekom en gesê, oh, ons het hierdie preek al lief. Maar wat vir my so goed was van dit is, daar sit 1000 studente in daai saal en ek sê vir hulle, ek wil hê julle moet opstaan en ek gaan tot by 3 tel en dan wil ek hê julle moet so hard as wat julle kan skree. Holy, holy, holy. Julle kan dink dat dit awesome was. Dink aan een van ons rugbystadions. Hier is miljoene engele wat skree. Ek weet nie of hierdie net 'n paar was wat dit gedoen het. Dalk was dit net hierdie 4 of 6 van hulle wat dit mekaar geskree het. Die punt is, die hemel se deurkusyne het gebewe. Die hemel, the most stable place in the universe, se deurkusyne het gebewe. Holy, holy, holy. Van die kommentaar sê, hulle het 3 keer holy gesê, want dis Vader, Seun Heilige Gees, is die drie eenheid van God. Heilig, heilig, heilig is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory, and the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Verse 5. So I said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Jesaja se opdrag was massief geweest. Die res van Jesaja wat ek vir julle gaan lees, dit wat hy vir die volk moes gaan sê, het was nie goeie nuus nie. Hy het nie gaan spook asem in Romeis uitdeel nie. Hy het vir hulle soos in gaan sê, julle ore gaan doof word, julle oë gaan blind raak, julle gaan nie die waarheid sien nie, want God se geduld met julle is klaar. Die enigste ding wat dinge nou gaan omswaai is wanneer sy oordeel kom, sy dissipline kom. Nou ek weet nie van julle nie, maar dit is nie 'n sagte boodskap wat jy vir mense moet gaan oordra nie. Om daai boodskap oor te dra, het die Here geweet, hy het hierdie ervaring nodig. Hy het nodig to see God in his holiness and in his splendor. And that changed him forever. As mense, dis wat ek voel wat ek wil sê, ons kan nie dit bekostig om net 'n kognitiewe, intellektuele idee van die Here te hê nie. Ons kan nie net kennis wil opgaar sodat ons oor Here kan debatteer hier en daar en dis nodig. Dit moet daar wees. Maar wat ons lewens verander is wanneer ons in God se teenwoordigheid kom. En ek weet nie van julle nie. Ek het nog nie van iemand gehoor wat weer hierdie ervaring gehad het nie. So dramatiese ervaring in die hemel, in die koninkryk van die Here, lippe aangeraak met 'n koel van vuur, and the prince of prophets preaching the message of God. Ek weet nog nie van so ietsie, maar ek weet in my lewe dat ek al mikroervarings gehad het van die teenwoordigheid van die Here, as ek dit met respek so kan stel. Dat ek tyd in die woord spandeer het, tyd in aanbidding spandeer het, tyd saam met julle spandeer het terwyl ons aanbid. En ek word geroer. Ek word emosioneel geroer. Ek word in my kop geroer, ek word in my I am undone. Ek het dit al ervaar. En ek sê nie dit is wat ons elke keer moet ervaar nie. Ek dink is onrealisties. Wat ek sê is, ons het nodig om ons dae en ons seisoene so te prioritiseer om te sê, Here, ek kan nie hierdie dag ingaan, ek kan nie hierdie week ingaan, ek kan nie hierdie maand ingaan, ek kan nie hierdie jaar ingaan nie. Man, Jene, as jy so ver vooruit beplan, ek kan nie hierdie dekade ingaan. My twee vlerke klap, voor ek myself nie voor jou kom nederig maak het. En jy hoor wat ek vanoggend probeer sê. Dat dit is nie net dat ons liedjies sing nie. Dis nie net dat ons worship musiek luister nie. Ek dink Christelike worship musiek het 'n tipe van 'n fringe pop culture ook al begin raak. As ons harte en ons gedagtes, it becomes entertainment. If there isn't that holy moment of reverence of saying God, you are God, I stand before you in holy fear. Yes, Here, ek wil nie familiaar raak met jou en jou goed nie. Here, ek wil nie familiaar raak met jou woord nie. Hoopelik onthou ek dit elke Sondag, maar ek wil regtig hê ons moet elke Sondag wanneer ons die woord lees staan. Ek gaan dit seker weer vergeet, maar herinner my dan. Dat het 'n kultuur by ons raak. Here, ons het 'n respek vir jou woord. Here, ons het 'n respek vir jou teenwoordigheid. Here, ons het 'n respek vir mekaar. Ons het 'n respek vir jou kerk. Ons het 'n respek vir jou dienaars. Ons loop op heilige grond. Ons gaan nie ons vreugde verloor nie. Ons gaan nie ons vrede verloor nie. Ons gaan nie ons gemak met mekaar verloor nie. Ons gaan nie familiaar raak met die heilige dinge van God nie. Wat ons wel gereeld doen, maar waarop ons mekaar tereg kan wys. Kan sê, Jesus,
Kom ons kom weer terug net na daai plek toe wat wanneer ons die naam van Jesus aanroep. Heilig, heilig, heilig is sy naam. En ek glo dit is wat vir ons die passie, die vuur, die aan die brand gee om te loop in die dinge wat die Here vir ons het. Ek sluit af met hierdie baie bekende skrif in 1 Petrus 2. Die woord heilig se groot betekenis is om een kant gesit to be separated. Wanneer die engele uitroep holy, 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 wat hulle sê is God is een kant gesit van die skepping. Hy is nie gesit nie. Hy het homself een kant gesit. Dis 'n erkenning, probeer nou die woorde kry. Dis 'n erkenning van God, he's above creation. He is the creator. He is not created. We are creation. He is the creator. He is separated from that. Yet intimately involved. Holy, holy, holy. En dieselfde beginsel word oorgedra dat we, his people, are holy. Ek kry vraggies vanoggend op een van julle se status hierdie skrif. Dankie broer. Jy weet wie jy is, maar ek gaan jou nie op die spot sit nie. Levitikus 20 vers 26. You shall be holy to me, for I the Lord am holy and have separated you from the peoples that you should be mine. Beautiful, né? Petrus beaamd dit. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. If indeed you have tasted that the Lord is gracious, coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious, you also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore, it is also contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious. And he who believes on him will by no means be put to shame. Therefore, to you who believe, he is precious. But to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and the stone of stumbling and a rock of offense. They stumble being disobedient to the word to which they also were appointed. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. Beautiful. Dit is wie jy is. Dit is wie ek is. You are holy unto the Lord. En dis hoe hy jou sien, né? Ons sien onsself nie so nie. Ons dink altyd, jenne, kry nie die ding reg nie. Ek nou weer gesukkel met dit. God kyk na jou en hy sê, you are separated unto me. You're part of my holy nation. Holy. Separated unto me. En wanneer ons in God se teenwoordigheid kom gereeld en ons humble onsself voor hom, die vrees van die Here is daar. Dit is nie dat hy ons vertrap nie. Hy empower ons. Hy kom raak ons daar in daai oomblikke aan met die kool wat hy van die altaar af gaan haal het. Kom raak ons lippe aan. Kom verander hy ons wese. Kom bemoedig hy ons. Dryf hy ons vrees uit. Stel hy ons in staat om die jaar, die dag, die maand, die week, hoe gaan die friends liekie? To walk as holy ones unto him. Amen. Kom ons staan. Heer Jesus, ons wil volgend vir u kom dankie sê vir die waarheid, Here, wat vir ons 'n anker is, vir die waarheid wat vir ons 'n kompas is, Here. Heer Jesus, ons wil vir u kom dankie sê, Here, dat Here, u ons uit 'n wêreld kom haal het, uit 'n aardse, demoniese, vleeslike, wêreldse nasie. God, you placed us, Lord, into a nation, Lord, of holy ones. En Jesus, ons begeerte is om te groei en meer soos Jesus te raak. Maar om meer soos U te raak, moet ons U sien in die heiligheid en in die almag. En daarom wil ek kom vra, Here, dat die prys wat op ons lippe is, nie net sondagoggende wanneer ons 'n liedjie sing, nie, Here, maar elke dag en elke week en elke maand, die res van ons lewe, jou naam sal bly groot maak. Ek wil vanoggend kom bid, Here, vir elke persoon wat vergeet het, hulle is heilig. En ek wil vanoggend kom vra, Here Jesus, dat Here, dat U ons sal help, Here, om daai oomblikke of reverence, of adoration met U te hê. Dat ons dit sal gaan soek, Here, dat we will, dat ons nader aan iets wil kom, Here, sodat U nader aan ons kan kom. Vader, ek wil bid vir elke persoon wat rus nodig het, wat so vasgevang is in daai vigor, in daai works, in daai werke, Here, wat weer eens, Here Jesus, net op daai rat race treadmill is. Here, ek wil vra vir U ingryping om daai oomblikke van rus te gee. En ek wil kom vra dat U ons as 'n mense sal gebruik, Here, dat wanneer ons die oomblikke van rus het, Here, ons dit nie sal misbruik vir iets anders nie, maar dat ons sal sien U dit vir ons gegee, it is special. And that we will use that, Lord, to seek your face. Ek wil vra vir 'n herniede passie en 'n honger en 'n liefde vir die woord. Ek wil vra, Here, dat wanneer ons worship musiek aansit, Here, dat ons daai oomblik sal hê wat ons besef ons is besig met heilige dinge hier. Ons is besig met 'n heilige God. Here, maak nie saak hoe vinnig of hoe stadig die ritme is of hoe hard of hoe sag dit is nie. But that we will know we are busy with the holiness and the things of God. And we ourselves are separated. Dankie daarvoor. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.